книгарня.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохор. На початку познайомим з анонсом газети «Література і мистецтво». У лімі, що вийшов з друку у п'ятницю 24 червня у рубриці «Критика», подається розгорнутий огляд Єзепа Літвіновича, книги Івана Савєрченки «Рицари Білої Русі», випущений видавецтвом «Білорусь». Тільки отгорнули її і разом з автором перенеслися більше на 1000 годів назад. У 1945 год, коли у Полоцку з'явився Рогволод. Велика сила, глоток студеної води, коли стомлений дорогою спиняєшся коля кринички. Нахиляєшся над бруїстим струмінчиками, одразу лягче на серці. Глитком сприймається і свіже повітря у спякутний день. Після легкого літнього дожджику яно так освіжає, що відчування ніби народився наново. Можна приводити і інші приклади, коли нечекано усвідомляєш, що справжнє щастя – ніщо ілюзорне, хай собі ізманливе, а звикле, яке становиться у нічим і твоєю сутністю. Гета згадалося, коли взяли читати книгу Івана Савєрченки «Рицари Білої Русі», пише оглядальник. Книга призначена широкому колу читачу, гета цікаве і познавальне читання. Про дитячу книгу Алісі Карлюкевича «Пясчане море» розповідає супрацовник Інституту літературознавства Академії наук Білорусі Алісь Барановський. Ім'я Алісі Карлюкевича у літературному осяродку знайоме давно. Фольклорна традиція, помножена на канон обраних жанрів, складає основу його книг для молодшого покоління. Пригоди Шубуршуна, Білка пише сочинення, Зорний шлях білих горлачиків і інше. Не стало виключенням і «Пясочне море», яке побачило світ у видавецькім домі «Зв'язда». Герої згаданої книги – романтики і літоцінники, здольні на високорудні учинки. Їх вабить пригоди, подорожжі, а об'єднує увага до історії рідної землі. Оповідання і казки, знітовані агульною пейзажно-патріотичною тематикою, кліжуть у фантастичний світ мистецького твора, де кришталінка ракою стала, а тетранка воспрачалася з двієї. Книга придеться до сподоби і дітям, і дорослим, переконаний дослідчик. Про гумористичну книгу Дмитрія Демідовича, поміж нами кажучи, пише оглядальник Ліма Діяна Казімірчик. Є письменники, які у творчості притримлюються окреслення спектра тем, працюють у певному керунку. Є і ті, які визначають широку тематичну амплітуду. Далік літератора, що імкнуться виявити себе у полярно різних темах, відноситься і Дмитрій Демідович. У видавництві «Чотири чверті» вийшла його книга віршів, поміж нами кажучи. У гетій книзі письменник проявив себе як видатний гуморист. Яна створена по принципі присвячення письменнику і некілька пародій на його твори. Жанр пародії у білоруській літературі не широко розповсюджені, тому книга викликає особливий інтерес. Назва видання предвизначає, що пародії присвячені людям добре знайомих автору, розповідає оглядальник. На літературних сторонках видання читайте поезію Тетяни Цвірки, Станіслава Волоськи і Миколая Мінченки. У рубриці «Проза» – оповідання Василя Шалака «На вязкової лауці». А тепер до книжних новин. Молодіченська центральна районна бібліотека ім'я Максима Богдановича випустила книгу «Увянок пісняру» до 140-годдя славутого земляка, народного поета Білорусі Янки Купали. Її укладальником став відомий молодіченський краєзнавець Михась Козловський.
Ідея належала директору бібліотеки, підтримали усі наші відділи. Бо тільки саме головне, що треба було розпрацювати концепцію, яка би не повторалася, була така ексклюзивна і побудована, як ми вирішили, на основі наших місцевих матеріалів. Що у гэтай книжечку увайшло? Ну, короткая прадмовка моя і ткалася радно памяці, якая расшифровывае, растлумачывае сэнс, канцэпцыю этой кнігі, па якому прынцыпу яна зроблена. А тут 4 раздзелы. Першы раздзел «Мы зложым песню, зложым сказ» і маленькае такое рэзюме. Купаловскія юбілейныя ўрачыстасці на Маладзечэншчыне. Пачынаецца з фотаздымка, калі прыязджае жонкі Янкі Купалы ў 45-м годзе ў вязанку, убачыць упершыню, бо да гэтага часу яна не была ў гэтых мясцінах, убачыць упершыню хатка, дзе нарадзіўся Янка Купала. От жыхары мясцовыя паказваюць ёй, дзе тая хатка. І тут маленькае рэзюме апісана, што пад фотаздымкам, і растлумачваецца далей, як гэта ўсё адбывалася. Письменник Павел Ковалёв, мінський письменник тогочасний, ён упершыню приїхав разом з Петром Глебком і жонкой Купалу Владиславою Францевною у вязанку. Ну, а далі йдуть, і знову вже цілий такий своєсаблівий цикл. Открыццё меморальної дошки на хаті, де народився Янка Купала. Хто присутнічав у той час? От і представники навіть Академії наук Білорусі, відомі письменники Линьков, Петро Глебка. Далі фотоздымочок, і знову вже Владислава Францевна Лучевіс, серед удільників другого з'їзду письменників Білорусі, родних Купали, каля музея поэта Вязанка, 49-й. Пералік, і знову ж. І знову ж зустріча з місцевими жыхарами Владиславою Францевною. Так іде по хронологічній послідовності. От 45-го года до 59-го. Це от момент, коли у Радашковичах відчинявся такий проєкт, як установка помніка Янки Купала, роботи скульптора Роберману. Ти помнічок тогочасний. Жонки Купала на трибуні. Виступає міністр культуры БССР в те часы, Рыгор Кісялёў. А это уже Яхімовшчына, 59-й год. И снова уже сирот мясцовых жыхароў, купалиха у центры, с письменниками стоит. Приехал для открытия мемориальной шильды на будинку, які меў дачыненне да купалы. Тая ж самая Паўліна Мядзёлка ў маладзешнім 62-м годзе, запрашальны білет, такая тлумачальная ёсць, дадатак да яго, да тлумачэння гэтага. І удзельнікі юбілейнай урачыстасці святкавання 80-годзя ў нашай бібліятэцы 62-й год. Запрашальныя білеты на 90-годзе, гэта маладзешнскія мастакі на святкаванні 100-годзя з дня нараджэння, запрашальнік, паштоўкі, которые выходзілі ў маладзешні, па матывах твораў купалы і ту купалу прысвечаныя, запрашальнікі ў кнігарню спадчына, а гэта фестывальныя ўжо запрашэнні. Кнігі мясцовых пісьменнікаў, у якіх разглядаецца жыццёвы шлях купалы і коласа. Наступны раздзел «Збіраўся скарб, струменіўся няспынна», пісьменнікі маладзешнскай зямлі, пісняра. Ну, это уроженцы Маладзешнскага района, у прыватнасці Рыгор Сімашкевіч выступае з вершам, які пачынаецца радкамі вайсковыя могілкі Мінска. Тады акопы Вячаслава Дашкевіча, нарадзіўся Янка Віталь Гарановіча і вязанка верш Лявона Цімохіна. Далей ідзе ізноў жа ў храналогіі, у 57-м годзе у маладзешні пачаў выдавацца альманах «Нарач» мясцовым літаратурным аб'яднаннем. Гэты часопіс ствараўся на базе абласной газеты «Чырвоны сцяг». І вот якраз там с артыкулам «Вялікі пісняр чалавека працы» выступіў Мікола Ермаловіч. На сённяшні дзень вядомы гісторык, літаратуразнаўц, аўтар шматлікіх кніг. Спасылка на тое, дзе это друкавалася. Тады ідзе матэрыял доктара гістарычных навук, вядомага пісьменніка, першага старшыні Беларускага краязнаўчага таварыства Геннадзя Кахановская. «Я тут бачу свой край». Тут расказваецца аб тым, дзе купала і што рабіў на маладзешнскай зямлі, пачынаючы з канца 19-го стагоддзя і фактычна да пачатку Вялікай Айчыннай вайны альбо Другой сусветнай вайны, каторы дае такое ўяўленне пра тое купала ў выдавецкай дзейнасці Заходняй Беларусі, якія кніжкі купалаўскія, якія паштоўкі выходзілі на тэрыторыі былой Заходняй Беларусі з 21 па 39 год. Тады матэрыял нашай пісьменніцы Лідзіі Гардынец «Купалаўскія традыцыі ў творчасці паэтаў маладзешыншчыны» і артыкул нашага мясцовага мастака, члена Саюза мастакоў Беларусі Мікола Аўчыннікава «Янка Купала ў творчасці маладзешынскіх мастакоў». Ну і, безумоўна, гэты матэрыял заканчваецца і пераходзім да чарговага раздзела «Знаёмыя сілуэты. Мастакі маладзешыншчыны класіка». Пачынаецца з жывапіснага палатна старэйшага маладзешнскага мастака, члена Саюза мастакоў Беларусі Кастуся Харашэвіча, дом музея Янкі Купалы ў Яхімаўшчыне. Тады ідзе Леанід Дударэнка, ён жа таксама нарадзіўся ў маладзешні, яго партрэт Купалы 72-го года. Затым Юрась Герасіменка Жызнеўскі. Тут яму адведзена найбольшая колькасць і рэпрадукцыяў, і пра яго тэксты, і яго. От, напрыклад, пачынаючы з яго працы, вядомай такой хрэстаматыйнай працы, як «Куб колас», «Афорт» 72-го года. Затым ідуць яго ж працы Герасіменкі Жызнеўска «Партрэт Купалы», «Пастэль», «Акварэль» 82-го, і Герасіменкі Жызнеўска «Партрэт Якуба Коласа», «Пастэль», «Акварэль» 82-го. Пра гэта даецца маленькае рэзюме. Тады ілюстрацыі Герасіменкі Жызнеўска да кнігі Якуба Коласа «Выбранае», што выйшло ў 81-м годзе, выдавецтва «Мастацкая літаратура». Затым запрашальны білет на азначэнне каласавін, якія адбываліся на сядзібе музею ў акінчыцах Стаўсовскага района, пачынаючы з 3 лістапада 86-го года. Вот такі ён запрашальны білет таксама. Яго партрэт, які знаходзіцца ў Маладзешынскай цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Максіма Будановіча, з'яўляецца яго ўласнасцю. Гэтай власнасцю бібліятэкі партрэт Герасіменкі Жызнеўскага. Ну і апошняе, это партрэт Янкі Купалы маладога, работы мастачкі Алены Кучко, якая працуе выкладчыкам у мясцовай мастацкай школе. І чарговы раздзел у святле рампы вобразы песняроў і іх творы на сцэне Мінска абласного драматычнага тэатра. Кароценькая даведка пра сам тэатр, выява здымка. Пазней ідуць спектакль на другі дзень сёмухі, які быў пастаўлены ў 2002 годзе, афішка да гэтага спектакля. Наступны вобразы мілагароднага краю, гэта літаратурна-музычная вечарына, якая была прымеркавана да юбілейнай даты з дня нараджэння Купалы і Коласа. Бо гэты вечар паэзіі, своеасаблівае свята, дзе гучала мілагучныя вершы мастакоў беларускага слова пра хараство роднага края, неабсяжныя прасторы, любоў да радзімы і народы. Тую ж самую афішу вы бачыце фрагменты гэтага спектакля. І заключная у 2017 годзе на сцэне Мінскага абласнага драматычнага тэатра была пастаўлена лірычная драма ў двух дзеях сучаснага беларускага драматурга Анатоля Дзялендзіка «Карона з кахання», прысвечаная жыццю і творчасці Янкі Купалы. Трэба сказаць, што ў гэтым спектаклі былі занятыя вядучыя артысты тэатра. Тоюцца літаратурныя сустрэчы, літаратурныя вечары, прысвечаныя Купалу і Коласа ў розных бібліятэках горада і раёна. Ну і безумоўна не забываемся і пра друкаваную прадукцыю, пра ўсё тое такое, якое мае дачыненне да ушанавання памяці як і Купалу, так і Якуба Коласа. Тое, што выдадзена за апошні час. Трымаю значок, чытаем Купалу і Коласа разам. Выдадзены ён да фестываля песні і паэзіі, таму што хоць фестываль сам быў прысвечаны Міхаілу Фінбергу, але некаторыя пляцоўкі былі цалкам прысвечаны Купалу і Коласу. У тым ліку і пляцоўка, якая актавалася бібліятэкай імя Багдановіча. Акрамя таго, трэба сказаць пра такі вот календарык невялічкі. Чытаем Купалу Коласа ізноў жа. Тут вы бачыце выявы ізноў жа аднаго і другога народнага паэта Беларусі Купалу і Якуба Коласа. Гэта самы, можа, асноўны з таго, што мы падрыхтавалі да гэтага часу, да гэтага перыяду. Гэта кніжка такая, называецца «У вянок песняра».
Мы прадставілі кнігу «Вянок песняру» да 140-годзя славутага земляка, народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Укладальнікам кнігі стаў вядомы маладзічанскі краязнавец Міхась Казлоўскі. А цяпер пара развітацца. Праграму «Кнігарня» падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч!